alguien así de virgen, agapití al de los pies y agapité al de los pies. Invitado que se expresa, hasta se diga para más a poco fume a poco no se meta pedo y quien es propio a él y que casi están propios propios de mil y si se casi le di a su cosa manera que está tan la cosa en la están propios en el señor y su de mil y να σας εξέφραζε την σιωπή του όρους ή αν μπορούσατε όλοι να πηγαίνετε στο όρος μια στιγμή να κάνουμε ένα προσκύνημα ή να σας έλεγα κάτι άλλο διαφορετικό ότι όντας μεταξύ σας απόψε νιώθω ότι βρίσκομαι στο Άγιο Όρος γιατί έτσι μας έχει μάθει η Παναγία να δούμε τα πράγματα δηλαδή μπαίνοντας μέσα στο ναό της μονής μας μπαίνοντας στη θυσία λειτουργία βγαίνουμε στο ύπεθρο της Οικουμένης και βγαίνοντας έξω στην Οικουμένη, στον κόσμο, κάνοντας υπακοή στην θυσία μπαίνουμε πάλι μέσα στο σπίτι μας. Βασικά δεν πρόκειται να σας κάνω διάλεξη. Ίσως λίγα πράγματα θα πούμε, πιθανώς δεν ξέρω αν τα χαρακτηρίσουν ακαταλαβήθηκα ή πλεγμένα, πάντως θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είναι αυθεντικά και αυθόρμητα, δηλαδή αυτό που μπορώ να κάνω, να σας το κάνω, δηλαδή να κόψω μερικά λουλούδια από το περβόλι της Παναγίας και να σας τα φέρω. Γιατί όπως γράφει κάπου το γεροντικό και κάποτε επίσης το είχα χρησιμοποιήσει σε μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει ότι δεν είμαι μοναχός αλλά είδα μοναχούς και από αυτά που είδα θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα πράγματα. Μπαίνοντας τώρα στο θέμα μας κάπως θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό που λέγει η ευχή της Γονικλησίας ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο υπερτάλλος πληρώσας της οικονομίας των μυστήριων για την των βρωτών σωτηρίων. Υπάρχει ένα τάλος για το οποίο πάρα πολύ λόγο κάνει η Εκκλησία μας. Εκεί είναι χαρακτηριστικό ότι το κάλος αυτό παρουσιάζεται στην αγάπη του Θεού Πατρός και στην γένωση και στην ταπείνωση του Υιού. Όπως δεν είναι η Θεία Λειτουργία, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπροτήσει η δόξα σου ως τον κόσμο σου ούτε σε βάθησα, ώστε τον κόσμο του να γεννήσουν. Η μεγαλοπροτήση δόξα του Θεού δεν παρουσιάζεται στην δύναμή του, αλλά στην προσφορά του Υιού του. Και στη συνέχεια πάλι η μεγαλοπροτήση δόξα του Υιού παρουσιάζεται τότε που όπως λέει ο προφήτης παρουσιάστηκε να μην έχει είδος ούτε κάλος αλλά να είναι το κάλος αυτού άτιμον και εκλείπων παρά πλουσίους των ανθρώπων. Ακριβώς τότε που δεν είχε και είδος και κάλος τότε ουσιαστικά η Εκκλησία τον βλέπει σαν ωραίο και σαν βασιλέα της δόξης. Ακριβώς γι' αυτό επάνω στο Σταυρό ο Κύπρος δεν είναι ο Ιησούς ο Ναζωρέος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων αλλά βασιλεύς της δόξης. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί δική του δόξα τη δική μας σωτηρία και αν και είναι, ήταν πολύ επονίδη το πράγμα το να κρεμαστεί κανείς γυμνός στο Σταυρό δεν υπήρχε πιο επονίδη στο πράγμα ποιος και ανθρωπίνος έλεγε κανείς όμως αυτό το έκανε εκείνος το έκανε ο Κύριος και παρόλο που ήταν αυτό το επονίδη το θεωρεί δόξα του επειδή το έκανε υπέρ των φιλουμένων οπότε έτσι ήρθε και μας έσωσε και μας παρουσίασε το κάλος του με την αγάπη του και με την ταπείνωσή του. Αλλά πριν φτάσουμε ακόμα στο Σταυρό, θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το κάλος του Κυρίου στην ταπείνωση και την ταπείνωσή του στον τρόπο που παρουσιάστηκε ήδη από την γέννησή του. Δηλαδή ο Κύριος τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν έρχεται όπως τώρα στην Α, σαν παντοκράτο ο Κύριος μέσα σε βροντές και αστραπές και σε γνώφο. Δεν έρχεται σαν δυνατός, αλλά έρχεται να μας σώσει σαν αδύνατο βρέφος ζητώντας μας σωτηρία. Και είναι, ζούμε, έτσι φοβερό αυτό το πράγμα να νιώσεις αυτή τη λεπτότητα, τη θεοπρεπή του Κυρίου. Δεν έρχεται να μας σώσει υποτιμώντας μας, αλλά έρχεται να μας σώσει τιμώντας μας. και γίνεται βρέφος ανίσχυρο, το οποίο έχει ανάγκη βοηθείας και σωτηρίας. Και τότε είναι ακριβώς που η Παναγία Μητέρα του, ο αγχός της ανθρωπίνης δημιουργίας, παραξενευόταν και έλεγε πώς εγώ να σε ταΐσω, πώς να σε θυλάσω, πώς να σε σκεπάσω και πώς να σε θρέψω εσένα, ο οποίος τρέφει στα σύμπαντα. Και στη συνέχεια και ο Άγιος ο Δίκαιος Ιωσήφ ο Μίστορ βρισκόταν την ίδια δυσκολία, δηλαδή σαν συνετός και δίκαιος, είχε να λάβει εκ μέρους του Θεού να σκεπάσει και να προφυλάξει και να προστατεύσει την μνηστή του, την αηφάθενο Μαρία, η οποία μνηστή του ήταν η Πλαβητέρα των Ουρανών, η Κυμιατέρα των Χερουβίν και η Δοξοτέρα Συρίτος των Σεραφείμ. Και βλέπουμε με αυτό το μυστήριο να είναι το βρέφος σου, το μικρό, το βυζιανάρικο, ο Παντοκράτορ Κύριος, και να είναι μνηστή σου η φοβερά προστασία της Οικουμένης. Έτσι έρχεται να μας σώσει ο Θεός, θεοπρεπώς, τιμώντας μας και όχι υποτιμώντας μας. Και λέω αυτά γιατί πηγαίνοντας στο περιβόλι της Παναγίας δεν βρίσκεται κανείς μπροστά στο ίδιο μυστήριο και στο ίδιο θαύμα. Δηλαδή θα χάνει κανείς, γιατί εκεί πέρα πάλι βλέπει να υπάρχει Παναγία και η Παναγία να μας διακονεί. Γιατί η Παναγία να μας τρέφει και η Παναγία να μας ταΐζει. Και να είναι η Παναγία εκεί πέρα στο Άγιο Όρος η οικονόμησα, η γερόντισα, η πορταΐτισα. Και στη συνέχεια επίσης μέσα στο περβόλι της Παναγίας αυτό που βλέπει κανείς είναι τα πολλά άθη τα οποία υπάρχουν. Και θα έλεγε κανείς πρέπει ότι το περβόλι της Παναγίας δεν είναι ένα πάρκο φτιαγμένο, αλλά είναι ένα περβόλι και ένας παράδεισος ελευθερίας. Μέσα από τον παράδεισο της ελευθερίας υπάρχουν πάρα πολλά λουλούδια. Επειδή υπάρχει δε αυτή η ελευθερία, θα έλεγα, υπάρχουν και αγκάθια. Και αυτό ακριβώς είναι και μια γνησιότης του περβολιού της Παναγίας, ότι μας δέχεται όλους. Δεν πηγαίνουμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, όπως πάει κανείς στο τάγμα του Ιησουίτικο, μπορεί να περάσει δεν ξέρω πόσες ιατρικές εξετάσεις. Όλοι πάμε εκεί πέρα και η Παναγία μας δέχεται, αυτό είναι το θαύμα. Τώρα από τα λουλούδια του περβολίου της Παναγίας, εγώ θα ήθελα να αναφέρω μερικά λουλούδια να σας φέρω εδώ, αν μπορούμε και να μυριστείτε λίγο. Είναι κάτι μικρά και ανίσχυρα γεροντάκια, τα οποία είναι κατά χάρη νήσια παιδιά της Παναγίας. Και αυτά τα ανίσχυρα γεροντάκια σε συνθλίβουνε, όπως ακριβώς συνέθλιβε η αγάπη και η ταπείνωση του Υιού της Παρθένου, την Παρθένο μητέρα του. Δηλαδή, πηγαίνεις εκεί και βλέπεις αυτά τα ανίσχυρα γεροντάκια, τα οποία είναι κατά χάρη θεοί, και αυτά τα γεροντάκια έρχονται και σου ζητούν ευλογία, σου λένε ευλόγησον, και σε αγαπούνε. Και ενώ βλέπεις ότι ξέρουν τα δικά σου τα χάλια, δεν σου κάνουν κανένα σχόλιο, αλλά σε αγκαλιάζουν, σε παίρνουν μέσα στο καλύβι τους και σε παίρνουν μέσα στην αγκαλιά τους. Και έτσι ουσιαστικά σε συνθλίβουν. Και αν τυχόν σου έκαναν... παρατηρήσεις, θα μπορούσε και εσείς κάτι να τους έλεγες. Αλλά τη στιγμή που νιώθεις ότι σε αγαπούν τόσο πολύ, αυτό το πράγμα που σε συνθλίβει. Επίσης, τα γεροντάκια αυτά ζουν μαζί με την Παναγία και με τον Χριστό, όπως ακριβώς ζει η Παναγία μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή, με ένα τελείως απλό αυτό τρόπο. Αυτό τρόπο. Και με ένα αυτό τρόπο μιλούν και λένε για τα υπερφύσινη και έννοια μυστήρια. Και με ένα τελείως αυτό τρόπο ζουν στη βασιά των ουρανών από σήμερα. Και με τελείως, ας πούμε, ψυχείται και σώμα ότι έχει ξεπεραστεί ο θάνατος για αυτούς. Και εκεί που μιλάνε και νομίζω ότι μιλάνε, ας πούμε, με έναν τρόπο τελείως φυσιολογικό για τον εαυτό τους, για τον επισκέπτη, ας πούμε, το πράγμα είναι τελείως παράξενο και τα χάνει. Δηλαδή, να σας αναφέρω σε εγώ τα μερικά τέτοια γεγονότα. Είχα πάει σε ένα γέροντα, σε ένα τέτοιο γεροντάκι απλό και άκακο, και τον ρώτησα αν έχει τίποτα ανάγκη. Μου λέει, δεν έχω τίποτα ανάγκη, κοίταξε. Ήταν χειμώνας, έχω δώσει δύο κουβέρτες και κοιμάμαι. Μου είχε δώσει κάποιο χιλί γολάδι και έχω και φακές. Έβαλα και κουκιά έξω, οπότε σου λέει, όταν θα τα φάω αυτά τα πράγματα, αφού θα τα φάω θα πεθάνω. Και έτριβε τα χέρια του. Δηλαδή θα πάω στον παράδεισο. Θα πάω γέροντα στον παράδεισο. Λέει, πώς θα είναι. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος εκοιμήθη προκαιρού στο μοναστήρι μας, ένας γέροντας, ο οποίος έμενε στις καριές σε ένα σπίτι πολύ ετοιμόρροπο. Το ρωτήσαμε που μένει λεγμένο εκεί. Μα λέμε αυτό το σπίτι είναι τιμόροφο. Λέει ναι, μα είναι τιμόροφο. Είχε έρθει λέει και κάποιος από την αστυνομία και μου είπε ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να σηκωθείς να φύγεις από εκεί. Αλλά του είπε ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο να σκοτωθεί κανείς. Αυτό που είναι σπουδαίο το γράφει στο Ευαγγέλιο πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να φοβάται αυτόν ο οποίος μπορεί να σκοτώσει το σώμα και να πάει στην ψυχή στην κόλαση. Καταλάβατε. Γιατί λέει, βλέπετε και όλοι ο Αθανάσιος Αθωνίτης, όταν έφτασε το μοναστήρι στην εκκλησία, πήγε με μερικούς άλλους μαθητές να δει πώς πάει το χτίσιμο, έφτασε και σκοτώθηκε. Η Παναγία παρουσιάστηκε σε έναν μοναχό και του λέει ότι από εδώ και μπρος του δεν θα τιμάτε εμένα, την Παναγία, αλλά θα τιμάτε τον δούλωμα τον Αθανάσιο. Γιατί εμένα με τιμά όλος ο κόσμος. Οπότε βλέπεις ότι σκοτώθηκε και πήγε στον παράδεισο. Οπότε δεν είναι τίποτα σπουδαίο να σκοτωθεί. Αλλά φαίνεται, λέει, αυτός ο χωροφύλακας δεν είχε διαβάσει το Ευαγγέλιο και δεν ήξερε τι πρέπει να φοβάται κανείς. Λέω, ίσως. Επίσης ήταν ένα άλλο έτσι απλό γεροντάκι, το οποίο μάλιστα είχε και Πάρκινσον και επειδή έφτιαχνε τον κήπο του και τον κήπο του έκοβε τα χόρτα και πηγαίνανε φίδια, έπιανε τα φίδια, ας πούμε, και ήταν το χειροτές και τα έφταγε έξω. Οπότε, του λέμε, τι χρήσε, θα σε φάνε τα φίδια. Όχι, λέει, μα δεν λέει, είχε γραφεί ότι θα πατήσεις επάνω σε εσύ και σε σκορπιό και δεν θα πάθεις τίποτα. Έτσι είναι το πράγμα. Επίσης, σε ένα άλλο πάλι γέροντα που έμενε μόνος, λέμε, γέροντα τι κάνεις εδώ, μόνος είσαι, λέει, όχι, μόνος με τον Χριστό, την Παναγία και μόνος τους Αγίους. Εδώ, έτσι είναι. Μην κοιτάξτε τώρα, έρχονται λέει και τα ζώα, ας πούμε, έρχονται και τα ζώα. Ήταν εκεί πέρα ένα μουλάρι γέρικο. Λέει, το αφήνω και αυτό να τρώει, αφόσον είναι και αυτό θέλει την τροφιά, λέει. Μετά έρχονται κάτι αγριογούρνα, κάτι τσακάλια, λέει, και αυτά λέει, κοίταξε, και αυτά ζώα είναι στην τροφιά, θέλουν, τα αφήνουν και έρχονται. Αλλά μόνο το βάζουν, τα βγάζω έξω, δεν τα αφήνουν το βράδυ, αν είναι στο κερί, τα βγάζω έξω. Ίσως θα είχα και άλλα τέτοια να έλεγα, όπως επίσης μια φορά βρέθηκε με ένα γέροντα τέτοιο απλό αγιορείτη σε ένα αυτοκίνητο από την Ξάνθη για τη Θεσσαλονίκη. Μπήκαμε από τη μέση του δρόμου. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν καλογύρους, όπως το και εγώ στο δρομολόγιο Ουρανούπολη Θεσσαλονίκη. Και μόλις μπήκαμε μέσα άρχισαν τα σχόλια, μίλαγαν άσχημα, λέγανε ότι εγώ οι παπάδες είναι κλέφτες, είναι το ένα είναι το άλλο. Μετά άρχισαν και πήρασαν τον γέροντα. Ο γέροντας ήταν 75-80 ετών, εγώ είχα μια διάθεση, γιατί δεν μ' άρεσε αυτή η ατμόσφαιρα, να τους πω, κοιτάξτε, μην μιλάτε έτσι, ο γέροντας δεν σας πείραξε, με σεβαστείτε τον. Αλλά πριν εγώ πω τίποτα, αυτοί κάνανε ερωτήσεις, είπε ένας και εγώ μια ερώτηση, και εγώ πότε έγινε το αγιώρος. Οπότε ο γέροντας, σαν να μιλάγανε ας πούμε αυτοί σοβαρά, τους λέει ότι το αγιώρος, θα έλεγε κανείς ιστορικά, ότι έγινε πριν από 1000 χρόνια, το 1963. Δηλαδή το Άγιο Όρος έγινε από τότε που ήρθε η Παναγία. Η Παναγία είναι στο Άγιο Όρος, έχουμε την Παναγία εκεί, έχουμε τον Χριστό, όλους τους Αγίους, έχουμε τα Αγίουσανα και εκεί πέρα η Παναγία μας ταΐζει. Αν θέλετε, ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Το σπίτι μου είναι εκεί στις Καριές. Οπότε μία άνθρωποι τα χάσανε. Λέει, κοίταξε, εδώ πέρα με τον ειρωνευόταν και μίλαγαν πολύ άσχημα γι' αυτόν. Αυτός έχει το εξής χαρακτηριστικό, ας πούμε, αυτό των γερόντων των απλών, ότι ξέρετε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο χαμένοι και ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν όταν τους θίγεις, ενώ είναι πολύ λεπτοί για να μην θίξουν τον άλλο. Οι άλλοι τον κορίδευαν, αλλά αυτός δεν είπε τίποτα. Μόνο τους είπε ότι ελάτε να σας κάνω τραπέζι και να σας δώσω από αυτό που μας δίνει η Παναγία στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, εάν τυχόν εσείς με κοροϊδεύετε και μου λέτε ότι είμαι χαζός, εγώ θέλω να σας πω με τη συμπεριφορά το εξής, ότι είμαι πολύ χαζότερος από ό,τι νομίζετε. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να αρχίσω να κάνω συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Το δείχνω ότι είμαι χαζός και πολύ από ό,τι νομίζετε και είμαι χαμένος. Αλλά θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ότι η Παναγία υπάρχει και είναι στα Γιώργη μας ταΐζει και ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Τώρα δεν είμαι χαζός, δεν είναι θέμα σπουδαίος μας. Η χαζομάρα μου φαίνεται. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η Παναγία με αγαπάει. Και ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Οι άνθρωποι τα χάσανε. Οπότε άρχισε και γύρισε το πράγμα διαφορετικά και τον ρωτάγανε σοβαρά. Ξέρει για την πνευματική ζωή και λέει ένας αν θέλει κανείς να γίνει ιερεύς, τι πρέπει να κάνει. Λέει, κοίταξε το να γίνεις ιερεύς είναι το μεγαλύτερο πράγμα, μόνο που η ιεροσύνη είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό σαν το μάτι, πρέπει να είναι τελείως καθαρός κανείς. Και
Τέλος πάντων, πήγε να πει για μένα, που και εγώ ότι αυτός είναι θεολόγος, εγώ του λέω όχι με την καψέλα, όχι είσαι θεολόγος. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλω πέρα εγώ με το διακόπτη Χρυσόστομο. Και έτσι προχώρησαν τα πράγματα. Και εκεί έγινε που μέσα στην. Μέσα στο αυτοκίνητο πήγε να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, κρίσεως της εκκλησίας ή μια ατμόσφαιρα άσκημης συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά αυτού του γέροντος, του απλού, του λουλουδιού της Παναγίας φέρθηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εκεί είπε ότι εγώ είμαι θεολόγος, ξέρω εγώ άλλοι ιεροκήρυγες. Αλλά ουσιαστικά είναι χαμένη η θεολογία η δικιά μου και το κήρυγμά μου. Και είναι αυτών των ανοήτων που έχουν αυτή την πίστη, την υπερνοητή και έχουν αυτή τη δύναμη και αγαπούν όλους τους ανθρώπους και δεν πληγώνονται. Αυτοί δεν πληγώνονται, δεν θέλουν, από τους άλλους δεν πληγώνονται. Αυτό που τους πληγώνει είναι να μην πληγώσουν τον άλλο άνθρωπο. Και θυμάμαι ακόμα ένα γεροντάκι που κοιμήθηκε στο μοναστήρι μας που το είχαμε πάρει από ένα καλύβι και ήταν 80 ετών και ο καημένος είχε τέτοια λεπτότητα που δεν ήθελε καθόλου να μας επιβαρύνει. Και δεν ζήτησε τίποτα. Λέει, τι θέλησε, και εγώ λέει, αν υπάρχει φαγητό, κάτι καλά. Εάν δεν υπάρχει, ακόμα καλύτερα. Βέβαια στη συνέχεια κάποτε ήθελε να ζητήσει κάτι. Λέει, τι θέλω. Κοιτάξτε τώρα που περιόρισε το αίτημά του. Αν είναι δυνατόν να μου δώσετε λίγο ζεστό νερό να το πιω. Λέει, εάν υπάρχει τσάι, βάτε και τσάι μέσα. Αλλά όταν ερχόταν κανείς άνθρωπος μέσα, αυτός. Ήταν πάρα πολύ λεπτός και ευγενής. Του λέει, κάθε, η θέση είναι για σένα. Όσο θέλεις θα καθίσεις και όταν θέλεις θα φύγεις. Όταν θέλεις θα φύγεις. Αλλά τη συνέχεια για τον εαυτό του ήταν πάρα πολύ σκληρός και απότομος. Δηλαδή όταν κάποτε ήθελε να βάλει κάτι στο κεφάλι του γιατί πόναγε το κεφάλι του από τον πυρετό, δεν ζήτησε να πανεί. Λέει, υπάρχει καμιά πατσαβούρα να βάλω στο κεφάλι μου. Στη συνέχεια, όταν είχε προχωρήσει πολύ η αρρώστια του και δεν έτρωγε και δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί και έκανε ακαθαρσίες, ο αδελφός που τον περιποιότανε ήταν πάρα πολύ καλός αδελφός, ας πούμε, και πόναγε για τον γέροντα ο οποίος υπέφερε. Ένας άλλος αδελφός, σαν άνθρωπος, τον κατέπινε, λέει, μα καλά ο γέροντας αυτός, ας πούμε, δεν ειδοποιεί νωρίτερα τον αδελφό να τον εξυπηρετήσει. Μετά στενοχωρήθηκε που τον κατέπινε, πάει και τον βάζει μετάνια, λέει, γέροντα, σε κατέκρινα, είπα αυτά και αυτά, είμαι παλιάνθρωπος. Ο γέροντας τον έβλεπε από το κρεβάτι γελώντας και του λέει, καλά και εγώ τι είμαι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας φάω την ώρα με τέτοιες ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες εμένα, αυτά τα γεροντάκια είναι που με κρατούν στο Άγιο Όρος. Και αν θέλετε, ελέφθησαν και κακώς παρόλο που είχα πει ότι τι να πούμε τίτλους τώρα, ότι είναι ο Βασίλειος που θα πει δύο λόγια. Πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, κατεπώθη η θεολογία μας και κατεπώθησαν όλα αυτά που μάθαμε, αν θέλετε, από την παιδεία μας, αν θέλετε και από τα κηρύγματα και από τις κατηχήσεις, μπροστά σε αυτά τα απλά γεροντάκια. Επίσης κάτι άλλο, σε μερικές συναντήσεις θεολογικές μπορεί να αρχίσω κι εγώ να λέω και να λέω και να μην τελειώνω ποτέ. Μπροστά σε αυτά τα απλά γεροντάκια σταματάει κανείς και δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί μιλούν με ένα τέτοιο τρόπο που τα χάνεις. Ο ίδιος ο γέροντας, ο οποίος κοιμήθηκε στο μοναστήρι, σκεφτότανε πάντα, έκανε την προσευχή του και λέει, η αρρώστια, αρρώστια και προσευχή, προσευχή. Και λέει ότι είναι καλό αυτό το πράγμα να κοσκινιστούμε λίγο και να πάμε κοσκινισμένοι. Έτσι πρέπει να πονέσουμε λίγο. Μια μέρα λοιπόν λέει στον αδελφό που τον υπηρετούσε, ξέρεις, λέει, ότι ο διάβολος πάρα πολύ μισεί την Παναγία. Λέει, να σου πω γιατί μισεί την Παναγία. Γιατί, λέει, πατέρε, γιατί γέννησε τον Ιησού Χριστό. Που βλέπετε με τον πιο απλό τρόπο, λένε τα πιο μεγάλα και θεολογικά προβλήματα και τις θεολογικές αλήθειες. Και νιώθει κανείς το εξής εκεί, μπροστά στους ανθρώπους αυτούς, ότι στο περβόλι της Παναγίας λειτουργεί το μυστήριο της ζωής. Δηλαδή πέφτει ο σπόρος σε μια Αγία Αγαθή, πεθαίνει, διαλύεται και ανασταίνεται ένας καινούριος άνθρωπος με καινούριες δυνατότητες, ως εκ νεκρών ζών. Έχει όλη την λεπτότητα την ανθρώπινη και συγχρόνως έχει όλη την χάρη την θεανθρώπινη. Έχει τη χάρη του Κυρίου. Αυτό γίνεται μέσα στο Άγιο Όρος. Όταν πήγαμε στο μοναστήρι το 68, Είχαμε έρθει πολλοί και μας ρώταγαν τι πρόγραμμα έχετε και τι σχέδιο. Και λέει κανείς, αυτές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που γίνονται από ανθρώπους που έρχονται έξω από το όρος. Όταν είσαι μέσα στο όρος, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις προγράμματα και δεν έχεις σχέδια. Τι έχεις, πώς να πούμε, υπάρχει η στοργή, η θεομητορική, η πάντα πόθων νικόσα, υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχει ένα δυνατό κρασί που σε ζαλίζει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο, υπάρχει μια παράδοση αιωνόδια την οποία πρέπει να σεβαστήσει, υπάρχουν αυτά τα απλά γερόντια τα οποία θέλουν να ζητήσουν την ευχή σου, τα οποία σε συνθλίβουν. Οπότε ουσιαστικά τι κάνεις, μένεις στο περβόλι της Παναγίας. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να μείνει κανείς στο περβόλι της Παναγίας. Και όταν μας λέγανε τι πρόγραμμα έχετε, λέμε ότι αυτό που έχουμε, το πρόγραμμα που έχουμε είναι απλώς να λειτουργήσει ένα ορθόδοξο μοναστήρι, όπως λειτουργούν τα αγιορείτικα μοναστήρια. Τίποτε άλλο. Λειτουργώντας ένα μοναστήρι σωστά, ουσιαστικά εξοφλούμε το χρέος που έχουμε προς τους αδελφούς μας, προς τους εγγύς και προς τους μακράν. Να λέγαμε λίγα λόγια τώρα πώς μπαίνει κανείς έτσι στο πρόγραμμα του Αγίου Όρους. Όταν έρχεται λοιπόν ένας, νομίζω αυτό που νιώθει είναι έτσι ο σεβασμός της Παναγίας προς όλους τους ανθρώπους. Και το Άγιο Όρος είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και το οποίο μιλάει εν σιγή. Και ίσως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι που χωνεύονται όλες οι διάφορες απόψεις και φτάνουμε στη σιγή στη λάλο. Έτσι έρχεται κανείς και κάνει ένα προσκύνημα. Και το ίδιο προσκύνημα μπορεί να πει σε κάποιον, κοίταξε, η φύση σου είναι να γίνεις μοναχός. Και γίνεται μοναχός. Ή σε άλλον μπορεί να πει, η φύση σου είναι να πας στον κόσμο και να κάνεις οικογένεια και πάει στον κόσμο και κάνει οικογένεια. Και θυμάμαι δύο θεολόγοι που είχαν την ίδια περίοδο, που είχαν τελειώσει μαζί, και μετά από χρόνια έτσι έλεγαν ότι ο ένας στο προσκύνημα εκείνο είχε πάρει την κρίση, έτσι είχε σταθεί από την Παναγία, να μείνει στο όρος και να γίνει μοναχός και έγινε, και άλλος να κάνει οικογένεια και έκανε. Έτσι όταν έρθει ένας στο μοναστήρι, ένας νέος, αυτό που θέλει να κάνει ένας αγιορείτης πνευματικός δεν είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό να γίνει μοναχός, αλλά τον άνθρωπο αυτό να βρει τον εαυτό του εν Χριστώ Ιησού. Όταν βρει τον εαυτό του εν Χριστώ Ιησού, είμαστε μαζί μέσα. Το Άγιο Όρος δεν είναι ένας κλειστός σύλλογος, δεν είναι μια παράταξη, δεν είναι μια άποψη. Το Άγιο Όρος είναι, αν θέλετε, μια Άγιο Όρος, είναι η εκκλησία. Όπως και ο μοναχός δεν είναι μοναχός, είναι άνθρωπος χαριτωμένος. Οπότε η κοινότηση, η μοναστική του καθενός και η κοινότηση, η αγιορείτη και όλο μας είναι, ξέρετε πια, είναι η κοινότηση λειτουργική, δηλαδή είναι η εκκλησία. Θα είμαστε μαζί, όχι όταν γεωγραφικά ο ένας βρίσκεται δίπλα στον άλλον, αλλά όταν ο καθένας χαίρεται με Χριστό Ιησού τη ζωή του, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Οπότε το πρώτο που λέμε είναι, για να δούμε τι θέλεις, τι ζητάς, ή να το πούμε καλύτερα, τι ζητάει ο Θεός από σένα. Αφού αυτό βρεθεί, στη συνέχεια προχωρεί ο νέος. Ή θα έρθει στον κόσμο και θα ζήσει, ή θα μείνει στο όρο για να γίνει μοναχός. Όταν θα γίνει μοναχός, στο περβόλι της Παναγίας, μονέ πολέησι. Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά κλίματα και καθένας εν ελευθερία μπορεί να πάει εκεί που αναπαύεται. Σε ένα μεγάλο μοναστήρι, σε ένα μικρό, σε μια σκήτη, σε ένα καλύβι. Οπουδήποτε και να πάει, τι θα κάνει. Μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα. Μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα της μονής. Μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα του κελιού. Και στο πρόγραμμα πάντα έχει την ακολουθία, έχει τον κανόνα στο κελί, έχει το διακόνημα και έχει την ευχή. Να πούμε μερικά πράγματα για την ευχή. Την ευχή την κάνει κανείς στο κελί του, καταρχήν κάνοντας μετάνοιες. Δηλαδή λέει την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, έλεησον με των αμαρτωλών. Και αυτή πια είναι μια κατάληξη της αγιορητικής ορθόδοξης πνευματικότητος. Μέσα σε αυτή την ευχή ζητούμε τα πάντα από το Θεό. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος για το μάνα της Ερήνου που ήταν μια τροφή μονοειδής και πολυπίκυλος, έτσι είναι και αυτή η ευχή. Είναι μονοειδής και πολυπίκυλος, καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ενός μας. Γιατί ουσιαστικά ξέρετε τι γίνεται με αυτή την ευχή. Λένε Θεέ μου, κάμε το θέλημά σου στη ζωή μου. Εγώ δεν θέλω να σου πω κάμε εκείνο ή το άλλο, αλλά κάμε εσύ ό,τι θέλεις. Και αυτό το πράγμα είναι που αναφάβει βασικά τον άνθρωπο. Γιατί οτιδήποτε άλλο και αν δούμε δεν μας δίνει την ανάπαυση. Που πρέπει το Κύριε Σου Χριστέ για το Θεό ελέησον με τον αμαρτωλόν. Και στην αρχή το λέει κανείς ψιθυριστά ή μεγαλόφωνα. Και έτσι αυτό το μεγαλόφωνο βοηθάει στην αντιποθεί μέσα μας η ευχή. Επίσης λέει κανείς την ευχή κάνοντας μετάνοιες. Και αυτός ο κόπος ο σωματικός πάλι βοηθάει στην αντιποθεί μέσα μας η ευχή. Κάνει μεγάλες μετάνοιες ή μικρές μετάνοιες. Αυτές οι μεγάλες και οι μικρές μετάνοιες μας βοηθούν πάρα πολύ, γιατί βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, είναι και σώμα. Και θέλουμε να γευτεί η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Αλλά τύχει κάτι άλλο. Καμιά φορά μπορεί να είναι κανείς κουρασμένος και να μην μπορεί να συγκεντρώσει το νου του. Και έτσι και μόνο η μετάνοια είναι μια σωματική έκφραση αυτού του ίδιου αιτήματος. Θεέ μου, κάμε το θέλημά σου στη ζωή μου. Δηλαδή, σαν να λέει κανείς, κοίταξε Θεέ μου, εγώ τώρα είμαι ζαλισμένος, δεν μπορώ να προσέξω σε αυτά που λέω, δέξω τουλάχιστον αυτή τη γίνηση ότι σηκώνομαι και πέφτω μπροστά στο σταυρό σου σαν μια αίθηση του ελέου σου. Όπως να πούμε ότι είναι κάποιος ο οποίος πνίγεται και δεν μπορεί να φωνάξει, να ζητήσει βοήθεια και απλώς κινεί το χέρι του. Και η κίνηση του χεριού του είναι μια αίσθηση βοήθειας. Έτσι σιγά σιγά η ευχή, τη στιγμή που λέγεται με συντριβή της καρδίας και με συνέστηση, μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή από το νου προχωρεί στην καρδιά. Και στη συνέχεια πάλι με ένα φυσιολογικό τρόπο δένεται η ευχή με την αναπνοή του ανθρώπου. Και όπως ο άνθρωπος αναπνέει, έτσι και εύχεται. Και όταν εύχεται, συνέχεια κανείς και γλυκαθεί, όπως λένε οι πατέρες στην ευχή, τότε στη συνέχεια, και όταν ακόμα δεν λέει την ευχή, μένει η ενέργεια της ευχής μέσα στον άνθρωπο. Όπως αν το πάρουμε αρνητικά, όταν δύο άνθρωποι διαπληκτιστούν και στη συνέχεια χωριστούν και πάνε στο σπίτι τους, μπορεί στον δρόμο ο καθένας να μην φωνάζει, όμως μένει μια σύγχυση μέσα του. Έτσι αντίθετα στην ευχή, όταν λέει κανείς την ευχή, στη συνέχεια δεν λέει την ευχή, νιώθει να μένει η ενέργεια της ευχής μέσα του. Και με ένα φυσιολογικό τρόπο δένεται η αναπνοή με την ευχή. Και όπως βλέπουμε ότι τα σπλάχνα μας δουλεύουν και όταν κοιμόμαστε και όταν εργαζόμαστε και όταν μιλάμε και όταν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, έτσι δουλεύουν αυθόρμητα και τα σπλάχνα τα πνευματικά. Και ενώ δουλεύει κανείς, και ενώ εργοχειρεί, και ενώ βρίσκεται στο κελί του, ακόμα και ενώ κοιμάται, λέγεται η ευχή. Λέγεται η ευχή. Και έτσι στο τέλος νιώθει κανείς ότι... Στο τέλος νιώθει κανείς ότι η αναπνοή του αυθόρμητα δεν βάζει μέσα σε σπλάχνα μόνο ατμοσφαιρικό αέρα, αλλά βάζει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει κάπου η Φιλοκαλία, αναπνέει κανείς την ευχή άνευ της Ιασούν ενίας, χωρίς καμιά έννοια αναπνέει την ευχή. Και η καρδιά του ανθρώπου σκορπάει με τους παλμούς της όχι μόνο αίμα σε όλο το σώμα του ανθρώπου, αλλά σκορπάει και μια παράκληση θεία. Και έτσι στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, στο τέλος ο μοναχός, δεν κάνει προσευχή, όπως λέμε ότι κάνει την προσευχή που μπορεί να κάνει στον κόσμο, αλλά ο μοναχός γίνεται προσευχή. Δηλαδή γίνεται η καρδιά του ανθρώπου προσευχή, γίνεται όλη η ζωή του ανθρώπου προσευχή, γίνεται κάθε κίνηση του ανθρώπου πνευματική και σωματική προσευχή. Και βλέπεις, μπορεί να δεις ένα μοναχό και να δεις ότι αυτός τώρα που ανάβει τα κανδύλια κάνει προσευχή. Όταν κάνει μια ακολουθία προσεύχεται, αλλά και στη συνέχεια όταν πηγαίνει στον κήπο, η πορεία προς τον κήπο είναι προσευχή. Και το σκάψιμο είναι προσευχή και η επιστροφή είναι προσευχή. Θα έλεγα ακόμα και τα σκαλίδια είναι προσευχή και τα πάντα είναι προσευχή. Οπότε στο τέλος βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και δεν κάνει προσευχή, αλλά γίνεται προσευχή. Και στο τέλος έτσι τα πάντα προχωρούν μόνα τους. Όπως λέγει ο Κύριος ότι βασίλει την ουρανή σαν το σπόρο που βάζει ο γεωργός στη γη. Και όσο και είδε αυτός, ενώ η γύρη καθρέφει και γύρεται η γη αυτομάτικα αρκοφορεί, έτσι τα πάντα γίνονται προσευχή, γεμίζει από προσευχή ο άνθρωπος και τα πάντα γίνονται μόνα τους. Γι' αυτό πάλι σε ένα μοναχό που κάποτε τον είχα ρωτήσει, γέροντα τι κάνεις, μου λέει εδώ μένω. Εδώ μένω. Γιατί στο τέλος, όπως λέγει και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, οι Άγιοι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν προσεύχονται, αλλά αυλίζονται εν διεφρενούς η δόξη. Βρίσκονται μέσα σε μια κατάσταση δόξης. Και αυτή η κατάσταση βλέπετε ότι είναι, φαίνεται σαν μια ακινησία και συγχρόνως είναι κίνηση. Υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Γρός ο Παλαμάς, μια υπερπάσαν ενέργεια αργία. Δηλαδή ενώ ησυχάζει ουσιαστικά δρά. Και αντίθετα πάλι, ενώ δρά και κινείται, όταν δρά και κινείται εν γνώση, ησυχάζει. Και υπάρχει αυτή η θεανθρώπινη χάρη, την οποία νιώθει να υπάρχει μέσα στην ψυχή και στο σώμα του. Και στο τέλος τα πάντα γίνονται ευλογία για τον άνθρωπο αυτό, και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει γιατί να ευχαριστήσει τον Θεό. Και στο τέλος πολλές φορές γίνεται αυτή η παρηγοριά εσωτερική τόσο μεγάλη που ο άνθρωπος υποφέρει. Μου έλεγε ένας γέροντας ότι πολλές φορές τα κύματα αυτά της χαράς είναι τόσο ισχυρά που λέω «Θεέ μου, άνες μην αναψύξω, γύρι αλλού τον ποταμό της χάρη τόσο και το ελαίου σου, γιατί δεν αντέχω άλλος, δεν αντέχω άλλος σε αυτή τη ζωή». Επίσης ένας άλλος γέροντας που υπέφερε από αυτή την αγάπη και αυτόν τον έρωτο το θείο που είχε ανάψει μέσα του με την ευχή, που έλεγε πλέγοντας στο Θεό, «Κύριε, γιατί με κρατάς εδώ πέρα, γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου». Και είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που έκανε ο γέροντας προηγουμένως, που έτρεπε τα χέρια του μόλις σκεφτόταν το θάνατο. Έτσι στη συνέχεια νιώθει κανείς ότι αυτό που έχει σημασία για τον μοναχό δεν είναι αν θα κάνει το Α ή το Β διακόνημα, αλλά αν τυχόν δια της ταπεινώσεως αξιωθεί να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αν τυχόν έτσι αξιωθεί να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να ζει από τώρα μέσα στον Παράδεισο όπως ζουν οι Άγιοι Αληθινοί, όπως ζουν αυτά τα απλά και Άγια γεροντάκια για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Μιλήσαμε για το περιβόλι της Παναγίας, για μερικά άνθη μυρίπνοα και εύωσμα του περιβόλι της Παναγίας. Θα ήθελα να λέγαμε επίσης λίγα πράγματα για το κλίμα και για το φως του περιβολιού αυτού της Παναγίας. Θέλω ότι στο περιβόλι της Παναγίας βασιλεύει μια ησυχία του κάλους αυτού της ταπεινώσεως και της αγάπης και μια ησυχία του φωτός. Μέσα σε ένα κήπο τα πάντα ζουν και τα πάντα κινούνται και συγχρόνως τα πάντα είναι άφωνα, γιατί δεν μιλάμε αλλά δρούμε, ενεργούμε. Και ένας κήπος βλέπουμε ότι είναι σαν ένα νεκροταφείο, νεκροταφείο νεκρών σπόρων από τα οποία βλάστησε μια ζωή. Η ζωή αυτή βλαστάνει από τον ήλιο. Και ο ήλιος που φωτίζει μέσα στο περβόλι της Παναγίας και μέσα στην παράδοση είναι αυτό το φως και η χάρη του Κυρίου. Δηλαδή το Άγιο Όρος είναι το περβόλι της Παναγίας και συγχρόνως είναι το όρος της μεταμορφώσεως. Και ίσως θα πρέπει, δεν μπορούμε ίσως να περάσουμε αυτό το θέμα για το Άγιο Όρος χωρίς να πούμε λίγα πράγματα για το φως της μεταμορφώσεως. Το φως της μεταμορφώσεως, όπως το πιστεύει η δική μας Εκκλησία και όπως φωτίζει στο Άγιο Όρος, δεν είναι όπως λένε οι Καθολικοί ένα φάσμα ή ένα ίνδαλμα ή κτίσμα, κάτι επιβραχή φανέν και παραχρήμα διαλυθέν, ή άλλοτε που λένε ότι είναι η ουσία του Θεού, αλλά όπως λέει η Εκκλησία μας και πιστεύει, το φως αυτό της μεταμορφώσεως είναι η άχρονος δόξα του Θεού, του Χριστού, είναι το κάλος του αληθινών, το εράσμιο του, το περιπνθίαν και μακαρίαν φύση. Και ο Κύριος στη μεταμόρφωση δεν πήρε κάτι το οποίο δεν είχε προγενέστερα, αλλά αντίθετα έγινε κάτι άλλο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Άνοιξε τα μάτια των μαθητών και οι μαθητές αξιώθηκαν εκείνη τη στιγμή να δουν την λάμψη και την χάρη της θεότητας του Κυρίου, την οποία είχε ο Κύριος προτού τον κόσμο και τη δόξα προτού τον κόσμο είναι παρά το Θεό. Έτσι λοιπόν το φως αυτό της μεταμορφώσεως γνωρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα σαν το φως το άχρονον, σαν την χάρη την άκτιστον, σαν το κάλος του Θεού, το αληθινόν και εράσμιον, σαν την βασιλεία του Θεού και σαν τη θεότητα του Θεού. Και όπως λέμε αυτή η άκτιστη ενέργεια, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και όπως γράφεται στο Συνολικό της Ορθοδοξίας, η άκτιστη αυτή ενέργεια προείεται αδιαιρέτως εκ της ουσίας του Πατρός. Και το προείεται αδιαιρέτως φανερώνει μία ασύγχυτο ένωση και μία διαφορά πάλι αδιάστατο. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι απλές θεολογίες, αλλά οι προϋποθέσεις της ζωής και της θεώσεως του ανθρώπου. Και το 14ο αιώνα άρχισε αυτή η διαμάχη που λέγεται η συχαστική έρηδα. Ουσιαστικά δεν ήταν μια διαμάχη απλή, όπως πολλές φορές την είχαν χαρακτηρίσει, μια διαμάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Αλλά όπως λέει κάποιος, ο Βασίλειος ο Τατάκης, ότι ουσιαστικά δεν είναι ένα επεισόδιο ανταγωνισμού ανάμεσα στη Δύση και στο Βυζάντιο, αλλά εκείνοι που μάχονται και αντιπαλαίων είναι από τη μια μεριά η θρησκεία, δηλαδή η Ορθοδοξία, σε ό,τι βαθύτερα και ιδιαίτερα έχει, δηλαδή την δίψα του πνεύματος του ανθρώπου να ξεπεράσει τον εαυτό του για να ενωθεί με τον Θεό, και από την άλλη μεριά μια άλλη δίψα του πνεύματος, δίψα για νοητική και ενιαία συστηματοποίηση της γνώσης. Αλλά η ενιαία και συστηματική ενιαία και νοητική συστηματοποίηση της γνώσης δεν λέει απλώς τίποτα για μας, δεν λέει απλώς τίποτα για τον άνθρωπο, γιατί ουσιαστικά τα πάντα πρέπει να ξεπεραστούν και η γνώση είναι μια φυλακή, και αυτό που θέλει ο άνθρωπος είναι να ξεπεραστούν τα πάντα, και από τώρα ψυχείται και σώματι να μπει στο χώρο της Βασιλείας του Θεού για να γίνει Θεός κατά χάρη. Και ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός της εσαρκώσεως του Κυρίου, να γίνεται εκείνος άνθρωπος για να μας κάνει εμάς Θεούς. Έτσι λοιπόν, το φως της μεταμορφώσεως δεν είναι ένα κτίσμα και ένα ίδαλμα και ένα φάσμα που παραβραχή φαίνεται και διαλύεται. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε εμάς, όπως λέει μια ευχή στον αγιασμό, στον μικρό αγιασμό, δεν ήρθε φάσμα συν ημάς εκδυματούμενος, αλληγή αναλυθεί το σώμα τη ωραίων και λέγων, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε. Δεν ήρθε να μας τρομάξει και να μας ξυπάσει και να μας ζαλίσει με φάσματα και με ιδάλματα. Να παρουσιαστεί ότι είναι φωτεινός ή δεν είναι φωτεινός. Όπως επίσης είδατε ότι όταν είδαν στο Σταυρό επάνω και τους ζήταγαν οι Εβραίοι να κατέβει για να πιστέψουν σε αυτόν, ο Κύριος δεν κατέβηκε. Δεν ήρθε να κάνει ταχυδακτηρουργίες. Κατέβηκε νεκρός, δεν κατέβηκε ζωντανός. Κατέβηκε νεκρός και νίκησε δια του θανάτου των θάνατων. Και γέννησαν τα πάντα και πλήρωσε τα πάντα ευωδίας. Και τα πάντα, ουρανός και εκεί τα καταφρόνια, γέννησαν από φως. Και αυτό το φως του Κυρίου είναι που πάντα μένει μαζί μας. Και το φως του Κυρίου δεν είναι η ουσία του Θεού, η οποία είναι απρόσιτος και η οποία είναι αμέθεκτος, αλλά είναι η χάρις και οι ενέργειες του Θεού, η οποία είναι η βασιλεία του Θεού και η οποία είναι Θεότης. Και όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, το Άγιο Πνεύμα απαθώς μερίζεται και ολοσχερός μετέχεται. Σε κάθε μία ενέργεια υπάρχει όλος ο Θεός. Και μετέχοντας ο άνθρωπος σε μία θεία ενέργεια, σε μία θεία χάρη, θεώνεται εξ ολοκλήρου όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό μετά βλέπουμε έτσι ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον 14ο αιώνα, καταγράφοντας την αγιορητική εμπειρία για το θαβόριο φως και πως ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός αυτού του φωτός και αυτή της χάριτος, το οποίο έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ουσιαστικά λοιπόν καταγράφοντας αυτή την αγιορητική εμπειρία, ανακεφαλαιώνει την ορθόδοξη θεολογία. Και λέει κάποιος ορθόδοξος ξένος θεολόγος ότι μετά από το Ευαγγέλιο το μεγαλύτερο γεγονός που έχουμε στην Εκκλησία είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και σήμερα, εάν υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ενώνει όλους τους Ορθοδόξους ασυζητητή με ένα πάθος απαθές, αυτός είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και σήμερα, εάν υπάρχει ένας θεολόγος ο οποίος συγκινεί όλα τα ανήσυχα πνεύματα, τους ανθρώπους που θέλουν πράγματι την θέωση και θέλουν να ελευθερωθούν από το γνωστικισμό και από αυτές τις ενιαίες συστηματοποιήσεις της γνώσης, που δεν είναι αυτά απολύτως τίποτα, όσο καλά και να είναι, είναι ανίκανα για να σώσουν τον άνθρωπο, όλοι αυτοί λοιπόν οι ανήσυχοι τρέφονται από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και αν θέλουμε να δούμε σε τι διαφέρομαι εμείς οι Ορθόδοξοι από τους Ρωμαιοκαθολικούς, θα το δούμε στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Όπως επίσης, εάν θέλουμε να ζήσουμε και να προχωρήσουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να τραφούμε από την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και τότε που ζούσε ήδη εν σταρκή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο ακίνδυνος, δηλαδή ένας αντίπαλός του, έκανε μία ερώτηση η οποία είναι πολύ λογική και πολύ σωστή. Λέει, πως η κτιστή φύσης άκτιστον ενέργεια νόψεται σωματικής οφθαλμής, καν εις άγγελος ή της καν άγγελος,
Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας με κλειστά μάτια να δει την άπιστη ενέργεια, έστω και αν είναι άγγελος ή είσαι άγγελος. Και λέει κανείς ότι αυτή η ερώτηση είναι δικαιολογημένη, αλλά ίσως είναι και λίγο αναχρονιστική. Δηλαδή είναι μια προχριστιανική ερώτηση. Από τότε που ο Χριστός αναστήθηκε, έχουμε άλλη γέννηση αυτής της φύσεως ημών μεταστοιχείωσης, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήρεμα απαντά στον ακίνδυνο και απαντά και σε όλους τους άλλους τους ακίνδυνους και λέει το εξής: είναι σωστό αυτό που λες ακίνδυνε. Πράγματι, άλλου φωτός ο νους εταίρου δε η αίσθησης αντιλαμβάνεστε πέθηκεν. Άλλο φως βλέπει ο νους και άλλο φως βλέπουν οι αισθήσεις. Αλλά όταν πνευματικής ευμυρίσως συγχάριτος και δυνάμεως αισθήσεται κενό, τα υπερπάνσαν αίσθηση και πάντα νουν η καταξιωμένη βλέπουση. Αλλά όταν όμως ευμυρίσουν πνευματικής χάρητος και δυνάμεως, όταν δεχτούν τη χάρη και τη δύναμη την πνευματική του Θεού οι άνθρωποι, τότε με την αίσθηση και με το νου μπορούν να δουν τα υπερπάντα νου και υπερπάντα αίσθηση μυστήρια, ως είδε μόνος ο Θεός και οι τεάφτα ενεργούμενοι. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όντας θεολόγος και φιλόσοφος που σαν και αυτόν δεν ήξερε κανείς, ίσως τον Αριστοτέλη, ζώντας όμως μέσα στο Άγιο Όρος, κατόρθωσε και έμαθε αυτή την αληθινή θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και η οποία θεολογία μας μιλάει ότι, και μας λέει ότι ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας. Ο Χριστός δεν ήρθε φάσμα συνημάς εκδηματούμενος, αλλά όπως λέμε και στην ακολουθία στην ενάτη οδή της Αναστάσεως, το «Ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτης, ο Φωνής με θυμών, αψευδόσγαρε την κύλο έστεσε μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ». Ο Κύριος είναι μαζί μας μέχρι τερμάτων του αιώνος. Και οι Άγιοι, οι οποίοι καταξιώνονται να δεχτούν τη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος, την χάρη αυτή του Θεού, ήδη από τώρα βρίσκονται μέσα στον Παράδεισο. Και θα έλεγε κανείς ότι ελευθερώνονται από τις χρονικές αποστάσεις. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία, ξέρετε ποιο είναι, είναι να έχει φτάσει κανείς σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ανάπαυση. Μη ζητάμε, ξέρετε, να έρθει ο Αγιορείτης μαζί μας. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάει ο ασκητής με το Θεό. Τότε που αυτός θα βρει το Θεό μέσα στην Εκκλησία πραγματικά, τότε θα βρει και όλους μας. Και στο πρόσωπο αυτού βρισκόμαστε και εμείς μαζί στο Θεό. Έτσι το ζουν και οι Άγιοι. Γι' αυτό ξέρετε και ένας Άγιος και ένας Αγιορείτης μπορεί να ζει πραγματικά στο όρος. Επίσης, παίρνοντας αυτή τη χάρη του Θεανθρώπου Κυρίου, ο οποίος έπρατε τα θεία ανθρωπίνως και τα ανθρώπινα θεϊκώς, έλεγε ένας ασκητής Άγιος ότι δεν ξέρω εάν τυχόν βοηθάω πιο πολύ τους αδελφούς μου όταν βρίσκομαι μόνος μου στο καλύβι μου ή αν αναπαύουν περισσότερο όταν βρίσκομαι μαζί τους στον κόσμο. Αυτός βλέπετε που δέχεται η χάρη του Θεού ελευθερώνεται. Και θα έλεγα το εξής: μην διατυπώνουμε ερωτήσεις σαν τον ακίνδυνο. Ας δούμε μέσα στην καινή λογική της Εκκλησίας που καταργεί τα δεσμά και ελευθερώνει τον άνθρωπο και μπαίνουμε από τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας πραγματικά μοναχός, πραγματικά δεσμένος στο Θεό, αντιπροσωπεύει όλους μας. Και είτε ο άνθρωπος αυτός κουράζεται σωματικά, είτε κουράζεται πνευματικά, προοδεύει πνευματικά και φτάνει στο Θεό. Και θα έλεγε κανείς το εξής: αυτοί οι άνθρωποι οι χαμένοι ας μείνουν και εκεί πέρα χαμένοι για μας. Θα έλεγε κανείς πάλι το άλλο, ότι πολλές φορές δεν βλέπουμε εμείς να είμαστε χαμένοι μέσα στα τρεξίματα και μέσα στις δουλειές. Ας υπάρχει και ένας χαμένος εαυτός μας. Μέσα στην έρημο για να βγει ένα καντήλι της Θείας Δόξης και να λέει μια ευχή. Και αυτοί, ξέρετε, οι χαμένοι βρίσκονται μαζί με τους χαμένους. Και αυτοί θυμούνται τους επιλεγισμένους και είναι δικοί τους οι ξένοι. Και αν τυχόν κανείς μας δεν έχει άνθρωπο στον κόσμο, αυτοί είναι δικοί τους. Και αν τυχόν καμιά φορά τους και κοιμημένους μας εμείς τους ξεχνάμε και μια φορά τους θυμόμαστε και λέμε γιατί τους ξεχάσαμε, αυτοί ζουν μαζί με τους και κοιμημένους μας. Και όταν μετά από λίγο και εμείς θα μπούμε στο χώμα, ας μη στενοχωρηθούμε, ας χαρούμε μαζί με αυτούς. Γιατί αυτοί πριν από εμάς είχαν μπει στο χώμα, δηλαδή είχαν ελευθερωθεί από τα πάντα, είχαν δώσει τον εαυτό στο Θεό και ζουν μαζί μας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι χαμένοι τοπικά από εμάς πραγματικοί αγιορείτες, ζώντες εν πνεύματι Αγίων, Αγίοι και γινόμενοι κοινωνοί αυτού του φωτός και αυτού του κάλους, ουσιαστικά είναι ο αληθινός εαυτός μας και είναι η ελπίδα μας και είναι και το φως μας και είναι η ζωή μας. Επίσης ένας μοναχός όταν ζει έτσι πραγματικά δια της ταπεινώσεως, έχει δεχτεί τη χάρη αυτή του μεταμορφωθέντος Κυρίου και ζει μέσα σε αυτό το φως το άχρονον που όπως λέει το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, είναι εκείνο το φως με το οποίο θα έρθει ο Κύριος να κρίνει ζώντας και νεκρούς τη Δευτέρα Παρουσία. Βλέπετε και οι άνθρωποι τότε αυτοί βρισκόμενοι μέσα στο φως αυτό βρίσκονται, δεν ζουν το 1980 αλλά ουσιαστικά ζουν την αρχή της δημιουργίας και βλέπουν το σκοπό για τον οποίο έγιναν τα πάντα. Επίσης βρίσκονται στο τέλος, δηλαδή τότε που γίνεται η τελική κρίση. Και όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, η μέρα εκείνη δεν διαφέρει από τον Κύριο και το φως δεν διαφέρει από τον Κύριο. Άρα ο ζών εν το φωτί του Κυρίου ζει εν τη μέρα εκείνη της κρίσης, άρα ήδη κέκρυται και ήδη μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή. Και όπως λέγεται πάλι αλλού, ότι τότε που φτάνουμε στην κρίση εκκοινική δεν μπορεί κανείς να μιλά, γιατί δεν μπορεί να πει ό,τι θέλει, αλλά απλώς τα έργα του μιλούν. Γιατί και οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλούν τη στιγμή που βλέπουν ότι φωτίζονται από αυτό το φως το οποίο φωτίζει τους ζώντας και ανιστά τους οικειμένους και φαίνει τα πάντα εις κρίση. Και έτσι αυτή η σιωπή τους είναι λάλος και οι στάσεις τους είναι μία κίνηση. Γιατί ταυτόχρονα βρίσκονται διαρκώς από το Α στο Ω στην αρχή και στο τέλος και όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Θεολόγος, κάθε ένα τέλος αυτούς είναι η αρχή μιας νέας ζωής. Αλλά ήδη ενώ νόμιζα ότι θα λέγαμε λίγα, πέρασε αρκετή ώρα και σας έχω κουράσει και παρόλο που πρέπει να μιλήσουμε για τη σιωπή του Αγίου Όρους λέμε πολλά. Θα ήθελα ακόμα να σας έλεγα για ένα χαρακτηριστικό κομμάτι του Αγίου Όρους. Να πάρουμε την αγρυπνία. Γιατί η αγρυπνία πάλι είναι κάτι χαρακτηριστικό. Η ακολουθία της αγρυπνίας αρχίζει περίπου τέτοια ώρα και διαρκεί 8, 9, 10 ή και 15 ώρες στη Μεγίστη Λαύρα. Και πάλι μπαίνοντας μέσα στην αγρυπνία μπαίνει κανείς σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα χώρο αγιορείτικο. Και αρχίζει η αγρυπνία με τον προημιακό. Και στο τέλος, πριν τελειώσει ο προημιακός, σταματάει η ανάγνωση και αρχίζει το ψάλσιμο. Δηλαδή έχουμε μια πρόοδο. Και κάθε ένας στίχος τελειώνει σε μια τριαδική δοξολογία. Δηλαδή περνάμε την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Και συνέχεια προχωρεί. Γιατί ό,τι λέει η θεολογία μας, λέει η υμνολογία μας. Και επειδή τα πάντα είναι εξαγιασμένα μέσα εκεί από το φως της μεταμορφώσεως, τα πάντα έχουν αυτή τη χάρη. Και όπως τα ημάτια του Κυρίου στη μεταμόρφωση εξίστραψαν και έγιναν λευκότερα της χιόνος, έτσι και το κάθε τι μέσα σε αυτό το χώρο της μεταμορφώσεως είναι μεταμορφωμένο και λέει το όλον και παρουσιάζει την χάρη του Θεού. Γι' αυτό η ανάγνωση γίνεται ψάλσιμο. Από την Παλαιά Διαθήκη πάμε στην Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια μένει μόνο το ψάλσιμο, δηλαδή λέμε μόνο τα τηρέμε και μόνο το μέλος λέει όλα εκείνα τα οποία λέει η θεολογία, λέει η μνολογία, λέει όλο το οικοδόμημα, λέει όλη αυτή η αγρυπνία. Και μένει κανείς εκεί στην αγρυπνία όρθιος ακριβώς επειδή νιώθει ότι αυτό το κάλος, το θείον και το φως του Κυρίου το οποίο αεί προείεται εκ της Θείας Ουσίας φτάνει και μεταμορφώνει την κάθε μια εκδήλωση της ζωής μας. Και βλέπει κανείς το εξής, ότι μέσα σε όλη την ταπείνωσή του το Άγιο Όρος βρίσκεται σε ένα πλούτο απαράμιλο του κάλους του Παραδείσου
και το κάθε τι είναι φιλοκαλικά διακοσμημένο. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανίσης, με την Ανάσταση του Κυρίου, κατηργήθη το αρχαίγωνο σκότος και η πριν ακοσμία κόσμο αναλαμβάνει, γίνεται κόσμος, γίνεται δηλαδή κόσμημα. Και η πνευματική ζωή λέγεται φιλοκαλία και βλέπετε ότι τα μοναστήρια είναι καλά κτισμένα, οι εικόνες καλά γεωγραφημένες, τα τυπικά καλά φτιαγμένα, το ψάλσιμο πάρα πολύ προσεγμένο. Και έτσι ζώντας στο Άγιο Όρος, ζώντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ζούμε μέσα σε ένα επίγειο παράδεισο. Μέσα σε ένα επίγειο παράδεισο που τα πάντα έχουν δοκιμαστεί, τα πάντα έχουν περάσει από τη δοκιμασία του θανάτου και τα πάντα έχουν αναστηθεί. Και όπως έγινε με τα γερόνδια αυτά που είπαμε, τα οποία πράγματι ξέγραψαν τον εαυτό τους και πέρασαν στην αιώνια ζωή, έτσι γίνεται και με κάθε μια εκδήλωση της ζωής. Γι' αυτό βλέπει κανείς στο τέλος ότι σε κάθε ένα μοναστήρι θα υπάρχει η εκκλησία, μετά θα υπάρχει η τράπεζα, θα υπάρχει η βιβλιοθήκη, θα υπάρχει το αρχονταρίκι, θα υπάρχει ο φούρνος και μπορεί ένας να δουλέψει οπουδήποτε να είναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι εάν θα δουλέψει εδώ ή εκεί ή παραπέρα, αλλά ουσιαστικά εάν ταπεινωθεί και αν δια της ταπεινώσει για της αγάπης, λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην παράδοσή μας, η οποία νιώθει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι απλώς η διανοητική απασχόληση, αλλά δια της ταπεινώσεως θέωση ολοκλήρου του ανθρώπου, γι' αυτό θέλουμε να θεωθεί ο άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα και τα έργα των χειρών του ανθρώπου και τα έργα του Πνεύματος του ανθρώπου, τα πάντα να μεταμορφωθούν. Και αυτό υπάρχει μέσα στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό μεταβλέπει κανείς ότι τα πάντα μιλούν σε γη και τα πάντα είναι αγιασμένα. Και όπως η άρρωστη αιμορροούσα ακούμπησε το κάστρο του ηματίου του Κυρίου και σώθηκε, έτσι και το ημάτιο του Κυρίου έλαβε στη μεταμόρφωση, έτσι και το κάθε τι στο όρος της Παναγίας είναι μεταμορφωμένο, είναι άγιο και είναι φωτισμένο. Και έχουμε τα γυαλίψανα τα οποία έχουν αυτή, θα έλεγα, την τρεμάμενη χάρη της ταπεινώσεως και της συντριβής. Η οποία ήλκησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενώ όσο ζούσαν οι Άγιοι. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η χάρη έμεινε στις ψυχές των Αγίων και συγχρόνως έμεινε και στα Άγια Λείψανά τους. Γι' αυτό και τα Άγια Λείψανά τους βρίουν από ιάματα. Και συνέχεια μπορεί κανείς να προσκυνήσει τις εικόνες, να μπει μέσα στο ναό, να περπατήσει στα μονοπάτια, να κάνει το κάθε τι μέσα στο περβόη της Παναγίας και από το κάθε τι να πάρει ένα φως, ένα εξαγιασμό, να πάρει μια αγαλίαση. Και στο τέλος νιώθει έτσι κανείς πράγματι ότι ο θάνατος νικήθηκε σε τούτη τη ζωή και στην άλλη ο Χριστός αναστήθηκε και το βλέπει κανείς αυτού παντού και το ψηλαθεί παντού όλη μέρα. Γι' αυτό μετά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι όταν πνευματική σε ευμυρίζει η χάριτος, τότε οι καταξιωμένοι μπορούν με τις αισθήσεις και με το νου να βλέπουν τα υπερπάντα αίσθηση και νου μυστήρια και δεν τα βλέπουν με το νου και με την αίσθηση αυτή την κοινή, αλλά όπως λέει κάπου αλλού μετασκευάζονται οι αισθήσεις του ανθρώπου και γίνονται πνευματικές, όπως πιστεύουμε ότι και τα σώματά μας θα ζήσουν και θα διονύσουν, αλλά όχι όπως είναι σήμερα, αλλά με ένα πνευματικό τρόπο. Και το θαύμα είναι αυτό, ότι αυτό το οποίο θα γίνει τότε που θα έρθει ο Κύριος τη Δευτέρα Παρουσία με το φως του, το λαμπρό, αυτό ήδη γίνεται από σήμερα μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ήδη η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία του Χριστού, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, θα σας κουράσω ακόμα να σας πω λίγα λόγια για ένα Άγιο Μεγάλο Αγιορείτη, ο οποίος βρισκόταν αυτός μέσα σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή μέσα στον επίγειο παράδεισο, και είδε ότι τα πάντα γέμισαν από φως, ότι ο θάνατος νικήθηκε. Και εκείνη την εποχή οι αδελφοί του, οι χριστιανοί του γένους του ήταν ραγιάδες και ήταν σε μια κατάσταση ανυπόφορη και ήταν κουρασμένοι και γινόταν μουσουλμάνοι. Οπότε λέει, δεν γίνεται, δεν αντέχω, θα βγω έξω να κηρύξω. Και αυτός ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, μόλις σκέφτηκε αυτό το πράγμα, είπε ότι πρέπει αυτό να το ελέγξω. Οπότε το είπε στους αρχιερείς. Το είπε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στο δικό μας δηλαδή Πατριάρχη του Αγίου Όρους. Πήρε από τον, όπως λέει, τον κύριο Σοφρόνιο, τον Πατριάρχη, την ευλογία και βγήκε να κηρύξει. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τι έκανε ουσιαστικά. Ουσιαστικά μετέφερε αυτό το φως που είχε στο Άγιο Όρος, το μετέφερε έξω. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια λαμπάδα η οποία είχε ανάψει από το φως του Αγίου Όρους και έβαλε φωτιά έξω. Και λέει, κοιτάξτε αδερφοί μου, είστε κουρασμένοι. Σταματήστε, περιμένετε, μην απογοητεύεστε. Και μπόρεσε ένας άνθρωπος και σταμάτησε όλο τον κόσμο να μην απογοητευτεί και να κρατηθεί. Και σώσε την Εκκλησία και σώσε το γένος. Και θα πει κανείς, πώς ένας άνθρωπος σώζει το γένος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος. Όταν σας έλεγα προηγουμένως ότι όταν είναι αυτός ο άνθρωπος ο χαμένος επάνω, είμαστε όλοι επάνω, αυτό το ζει ο Αγιορείτης. Και όταν ο Κοσμάς ο Τελός κατεβαίνει κάτω, δεν κατεβαίνει μόνος του κάτω. Κατεβαίνει όλο το Άγιος κάτω, κατεβαίνει η Εκκλησία κάτω, κατεβαίνουμε όλοι κάτω. Και λέει σταματήστε και σταματάνε. Σαν να πει ένας άνθρωπος στον άθωνα σταματήσει και να σταματήσει ο άθωνας. Δεν το σταματάει ένας άνθρωπος, το σταματάει η πίστη και ο Χριστός ο οποίος νίκησε το θάνατο. Και ο Αγιορείτης αυτός, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, ουσιαστικά ξέρετε τι έκανε, μετέφερε απλώς το Αγιώρος. Εδώ πέρα, από εδώ και μπρος, θα υπήρχε η δυνατότητα για μια άλλη ομίλια, αν θέλετε. Θα σας κουράσω λίγο ακόμα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός μετέφερε το Αγιώρος. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι όσα είπαμε για το Αγιώρος, τραυλά και λίγο μπλεγμένα, μπορεί να τα δει κανείς σε κάθε γνήσιο Αγιορείτη. Μπορεί να το δούμε στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός κατέβηκε κάτω και κατέβηκε στον κόσμο όπως ήρθε στον κόσμο ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε σαν αυθέντης ούτε σαν τύρανος για να πλήξει και να χτυπήσει. Ήρθε σαν όπως ήρθε ο Κύριος, σαν αδύνατο βρέφος, έτσι και αυτός ήρθε σαν ένας αδύνατος. Και είπε το εξής, αδελφοί μου, να σας πω το λογισμό μου. Έζησα στο Αγιώρος, είδα τον Χριστό, ότι αυτός σώζει τον άνθρωπο. Θα ήθελα να είχα τη δύναμη να βγω στον ουρανό να το φωνάξω. Επειδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γυρίζω και λέω αυτά τα λίγα στον καθένα σας εδώ πέρα. Δεν σας μιλάω σαν δάσκαλος, μιλάω σαν αδερφός. Γιατί πληροφορήθηκα ότι εσείς είστε βαπτισμένοι, μυρωμένοι, είστε τιμιότεροι από όλο τον κόσμο καθένα σας και εγώ είμαι ανάξιος να σκύψω να φύγω τα ποδάρια σας. Αλλά όμως, παρόλο τούτο, βγαίνω στο κήρυγμα και μιλάω έτσι σαν δούλος του Χριστού, όχι επειδή εγώ είμαι άξιος να λέγω με δούλος του Χριστού, αλλά επειδή νομίζω ότι η εσπλαχνία του Κυρίου με ανέχεται. Και στη συνέχεια λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ότι είναι ανάξιος να λέγεται δούλος του Κυρίου, είναι ανάξιος να φιλήσει τα ποδάρια τους, αλλά συγχρόνως νιώθει ότι έχει την δύναμη να πει την αλήθεια. Και πολλοί κατέβηκαν και τον κατηγόρησαν και είπαν ότι κοιτάξτε, ξέρω τι λένε πολλοί για μένα. Λένε ότι κατέβηκε ο Παλαιοκαλόγιος να πει τα λόγια του. Εγώ θέλω να σας πω δεχμή το εξής, ότι τα λόγια που σας λένε δεν είναι δικά μου. Οι αμαρτίες είναι δικές μου. Τα λόγια αυτά είναι του Αγίου Πνεύματος. Γιατί κοιτάξτε, ξέρετε να σας πω, εγώ τώρα γυρίζω και θέλω να μου δώσετε μια αμοιβή. Τι αμοιβή θέλω να μου δώσετε? Άσπρα. Εάν ζητούσα άσπρα, δηλαδή χρήματα, θα ήμουν τρελός και ανόητος. Εγώ δεν έχω σακούλα και δεν έχω κασέλα και δεν έχω σπίτι. Δεν έχω τίποτα. Έχω ένα πράγμα μόνο. Έχω το σκαμνί μου στο οποίο πατώ και το σκαμνί αυτό ξέρετε το έχω για εσάς. Και ξέρετε είναι το σκαμνί μου αυτό, είναι ο τάφος μου και σας μιλάω μέσα από τον τάφο μου. Εγώ είμαι ανίκανος να φύγω στα ποδάρια σας, ο τάφος μου όμως είναι ικανός να διδάξει βασιλείς, πατριάρχες, αρχιερείς και όλο τον κόσμο. Και εδώ πέρα πάλι εκδηλώνεται γνήσια ο Αγιορείτης. Νιώθει ότι είναι θωρακισμένος αν θέλετε με τον τάφο του. Είναι θωρακισμένος με τον θάνατό του. Και ένας που είναι πεθαμένος δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Και νιώθει ότι εγώ είμαι πεθαμένος και όχι μόνο κατά σάρκα, δηλαδή έχω πεθάνει κατά πάθη. Και θέλω, εγώ ζω αδελφοί μου για σας. Να σας πω κάτι άλλο. Ότι εγώ, εάν ερχόμουν και σας ζήταγα άσπρο ή οτιδήποτε άλλο, θα ήμουν ανόητος. Αλλά εγώ δεν ζητώ, πώς λέει, κουρνιαχτό και αράχνες και πράγματα τυποτένια. Εγώ ζητάω κάτι πολύτιμο. Ο Χριστός μου το είπε την αζητήσω. Λέει, κοίταξε, μην ζητάς πράγμα, μην είσαι ανόητος να ζητάς ψεύτικα πράγματα. Θα ζητήσεις ένα πράγμα, θα τα έχει όλα. Τι θα ζητήσεις? Θα ζητήσεις τους αδερφούς σου και τις αδερφές σου να ενωθείτε από τώρα μέχρι την αιώνια με αγάπη μαζί με αυτούς, να σε βάζω τον παράδεισο να χαίρεστε. Εγώ αυτό ζητώ, ζητάω εσάς. Έχω ένα πράγμα βρει, το πολύτιμο που είναι ο Χριστός και έρχομαι αυτό να δώσω σε εσάς. Και έτσι ουσιαστικά ο Άγιος ο Κοσμάς ο Ετωλός μας. Και βλέπετε εσείς στη συνέχεια τι έλεγε. Η αμοιβή δική του ποια ήταν? Η αμοιβή λέει δική μου είναι το εξής. Να καθίσετε αφού θα φύγω 5-5, 10-10 και να κουβεντιάσετε αυτά που σας είπα. Γιατί αυτά που σας είπα είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος. Και αν κατέβαινε ο Θεός θα σας έλεγε τα ίδια πράγματα. Και θέλω να τα συζητήσετε αυτά για να σας προξενήσουν την αιώνια ζωή. Δηλαδή εσείς είστε ο εαυτός μου. Η πληρωμή δική μου είναι εσείς να προκόψετε. Και επίσης κάτι άλλο. Εάν θέλετε να με σκλαβώσετε και να με κάνετε τελείως δικό σας, θα μου κάνετε να μου δώσετε τα παιδιά σας. Λέει, κοιτάξτε, θα μου δώσετε τα παιδιά σας για να προσεύχομαι εγώ για αυτά για να προκόψουν. Και εσείς θα τα ταΐζετε. Δέχεστε? Λέει, δεχόμαστε αγίου του Θεού. Λέει, τώρα με σκλαβώσατε. Τώρα, να αρχίσω το αίμα για εσάς, το θεωρώ για τίποτες. Τώρα ρωτήσω το εξής. Έχετε τώρα σχολείο εδώ πέρα για να αμορφώνετε τα παιδιά μας? Λέει, δεν έχουμε. Α, έτσι. Δηλαδή, μου δώσατε αμόρφωτα παιδιά, γουρνόπουλα. Εγώ είμαι υπερήφανος τέτοια παιδιά αμόρφωτα, τα θέλω πάρω τα πίσω. Θα καθίστε να κάνετε σχολείο για να μορφωθούν τα παιδιά. Γιατί το σχολείο ανοίγει εκκλησίες και ανοίγει μοναστήρια. Μετά στη συνέχεια πάλι τους έλεγε, θα κάνετε σχολείο και τους έλεγε το εξής.
Στα σχολεία θα μάθουν τα παιδιά τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Παναγία, τι είναι η Άγια, τι είναι ο Παράδεισος, τι είναι η Κόλαση. Και τα σχολεία ανοίγουν εκκλησίες και ανοίγουν μοναστήρια. Μετά τους έλεγε το εξής, κοιτάξτε, εσείς είστε έξυπνοι άνθρωποι, γνωστικοί και δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα. Κατέβηκε κάτω ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια φοβερή επανάσταση. Πιέσε το γένος και δεν τον πήρε κανείς είδηση τι η επανάσταση έκανε. Δεν πήρε είδηση η αυτοκρατορία την οποία διέλυσε, τι δουλειά του της έκανε της αυτοκρατορίας αυτής ένας κοσμάς ετωλός. Και είπε, κοιτάξτε, το βασίλειο το πήρε ο Θεός από εμάς και τόσους τους Τούρκους. Οι Τούρκοι ήταν άξιοι, δεν ήταν άξιοι. Αλλά το έδωσε από φιλανθρωπία για εμάς ο Θεός. Γιατί θα μπορούσε να τα δώσει σε κάτι ριγάτα στη Δύση, αλλά αυτά τα ριγάτα θα μας έβλεπαν την πίστη. Και ο Θεός, επειδή μας αγαπούσε, δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Τώρα ο Τούρκος τι θέλει. Ο Τούρκος θέλει ένα πράγμα. Θέλει λεφτά. Λοιπόν, δώστε λεφτά και καβαλίτε τον στο κεφάλι. Ό,τι ζητάει θα το δώσετε. Ζητάει χρήματα, χαράτσα, θα τα δώσετε όλα. Μην θα σε ενδιαφέρει τίποτα. Δεν θα δώσετε δύο πράγματα. Την ψυχή και τον Χριστό. Αυτά δεν θα δώσετε. Από εκεί θα ξαναβγούν όλα. Γι' αυτό σας λέω, κάντε ελληνικά σχολιά, τα οποία ελληνικά σχολιά θα σας μάθουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία μας και από εκεί θα ανοιχτούν τα μοναστήρια. Γιατί, εάν θέλετε, εάν εμένα με θαυμάζετε, λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, και αν θαυμάζετε, μπορεί να πει και σε εμάς σήμερα, τη δημοτική μου γλώσσα, τη δημοκρατικότητά μου ή αν θέλετε τον αληθινό φεμινισμό μου ή οτιδήποτε θα το διοργάνωσε την παιδεία, αυτό που το έμαθα εγώ. Το έμαθα στο μοναστήρι. Και όταν λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, ανοίξτε ελληνικά σχολιά, καταλήγει που η μετεκπαίδευση είναι το μοναστήρι. Όχι αυτό που λέει εδώ πέρα ο ακίνδυνος, η ενιαία συστηματοποίηση της γνώσης, να τη βράζουμε τη γνώση που είναι φυλακή. Εμείς σπάμε όλες τις φυλακές, όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, τα φαινόμενα πάντα δείτε σταυρού και τα νοούμενα χρήζει ταφής. Και ούτω πόσο όσο έλεγε νεκρόν ανιστάμενος πολιτεύεται ο λόγος. Τα πάντα δοκιμάζονται. Και στην στιγμή που ο Χριστός νίκησε δια του θανάτου των θάνατων, και εμείς μπορούμε δια του θανάτου μας να νικήσουμε τον θάνατο και να ζούμε ως εκ νεκρών ζώντας και να μιλούμε μέσα από τον τάφο μας, και στη συνέχεια τα πάντα η Εκκλησία μας τα περνάει και τα δοκιμάζει και τα σπάει και τα ξαγιάζει και υπάρχουν στον άλλο χώρο. Και αυτό το ξεπέρασμα του κάθε ενός πράγματος, του λόγου, της γνώσεως, της κινήσεως και την άφηξή μας σε εκείνο το οποίο είναι ο Θεός, αυτό υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και οργείται μέσα στα Ορθόδοξα μοναστήρια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς του Ετωλός, ότι κοιτάξτε αδερφοί μου και πατέρες μου, εγώ σας συμβουλεύω, να με συμβουλεύετε κι εσείς. Και τους έβαζε μετάνοια. Λέει, εγώ θέλω να μου δώσει την ευχή σας. Και αυτό πάλι είναι αγιορείτικο. Αυτό που είπαμε για τους γεροντάδες, τους απλούς, ο Άγιος Κοσμάς του Ετωλός ζητούσε συγχώρηση από όλους τους ανθρώπους. Και τους έλεγε ένα πράγμα, ότι η δουλειά η δική μου είναι δουλειά δική σας, είναι δουλειά της πίστεώς μας και του γένους μας. Και έτσι δείχνει ο Κοσμάς του Ετωλός τι συνείδηση είχε για τον εαυτό του, τι συνείδηση είχε για την αποστολή του κάθε ενός μας και επίσης τι συνείδηση είχε, ότι σχέση έχει το γένος μας με την πίστη μας. Είπε ότι η δουλειά η δική μου είναι της πίστεώς μας και του γένους μας. Είναι το, όχι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά η ψυχή του γένους είναι η πίστης μας. Και αυτό που βρήκε αυτός στο Άγιο Όρος που λέει βρήκα το Χριστό το μεταμορφωμένο και θα ήθελα να φωνάξω, αυτό το πράγμα το πιστεύει και το λέει διαρκώς. Και ο Χριστός είναι η ψυχή του γένους μας και ο άξονας της ζωής του καθενός μας, όλων μας, της κοινότητός μας, της ανθρωπίνης, περνάει από το Άγιο Όρος και περνάει και από την Εκκλησία. Ίσως δεν ξέρω εάν τυχόν θα πρέπει να μνηστούμε και της αυρινής ημέρας, της 29ης Μαΐου. Εκεί πέρα υπάρχει η Αγιά Σοφιά και όπως λέει ένα δημοτικό δύστιχο, βοήθα Γιώργη και εσύ Άγιε Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Και αυτό ισχύει ακόμα. Και το λέμε σοβινιστικά αλλά το λέμε από απόψεως αλήθειας. Το κέντρο μας, μιλάω εξομολογητικά σε εσάς, είναι η πόλη. Το κέντρο μας είναι η Αγιά Σοφιά, το κέντρο μας είναι το Πατριαρχείο, το κέντρο μας είναι το Άγιο Όρος. Το κέντρο μας είναι η Ορθόδοξη Θεολογία. Ένα θαύμα υπάρχει, ότι εσαρκώθη ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, ότι διατυπώθηκε το δόγμα της Χαλκιδόνος με την έκφραση την ελληνική. Και τρίτον, τη χτίστηκε η Αγία Σοφιά. Και τι είναι η Αγία Σοφιά? Είναι η αρχιτεκτονημένη θεία λειτουργία. Και μπαίνοντας κανείς μέσα στην Αγία Σοφιά, μπαίνει στο σπίτι του και συγχρόνως βγαίνει στο ύπαιθρο της ελευθερίας και του ουρανού. Και η Αγία Σοφιά δεν σώζει τον Ορθόδοξο μόνο, δεν σώζει μόνο τον Έλληνα, σώζει τον άνθρωπο, τον κάθε ένα άνθρωπο. Όπως λέμε, η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν σώζει απλώς τους Ορθόδοξους, αλλά σώζει όλους τους ανθρώπους. Αδερφοί μου, συγγνώμη που σας κούρασα, σταματώ. Από αγάπη σας είπα όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας πω μόνο το εξής. τελειώνοντας ότι το Άγιο Όρος είναι δικό μας, το Άγιο Όρος είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη δική μας, της πίστεώς μας και του γένους μας. Να μιλήσουμε για αυτούς τους δύο Αγίους που αναφέραμε, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παπαγιο Κοσμά τον Ετωλό. Εάν θέλουμε να ζήσουμε και αν θέλουμε να προκόψουμε και αν θέλουμε να μάθουμε, να μιλάμε σωστά, αν θέλουμε να είμαστε, αν θέλετε, σωστοί πολιτικοί, αν θέλετε να είμαστε σωστοί εκπαιδευτικοί, αν θέλουμε τα πάντα να τα κάνουμε σωστά, θα τα μάθουμε από τους Αγίους μας, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ανακεφαλαιώνει την Ορθόδοξη Θεολογία, και από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος θα έλεγα το εξής μεταφορικά: όπως από την απρόσιτη ουσία του Θεού προχέονται οι θείες ενέργειες και οι χάριτες και φτάνουν σε όλη τη δημιουργία, απρόσιτη κατά κάποιο τρόπο το κορμί του Αγίου Αγίου ομορφιά που έχει, ο αυθορμητισμός του, ο λόγος του, η αγάπη του, τα πάντα, όλα αυτά τα βρήκε από το Άγιο Όρος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ανάβοντας τις λαμπάδες μας από το φως του Αγίου, από το φως Ορθόδοξης Εκκλησίας, και να βλέπουμε το διαφορετικά, πεθαίνοντας στην κολυμπήτρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πεθαίνοντας κατά το δικό μας το θέλημα και ζητώντας να γίνει το θέλημα του Θεού στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήδη από τώρα γινόμαστε και εμείς κοινωνία της χάριτος της μεγάλης του Θεού, η οποία κατήγασε και η οποία ήταν παράδεισο τη ζωή του Αγίου μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και όλων των άλλων Αγίων. Έτσι θα μπορούμε αληθινά να χαρούμε τη ζωή μας, να διαλεχθούμε με τους οποιοσδήποτε και να γίνει η παρουσία μας σημείο ελπίδος για τους εγγύς και για τους μακράν.